Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 22. septembra vaši su domaćini Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu analiziramo koliko je kontroverzni referendum u Republici Srpskoj prijetnja Dejtonskom sporazumu. Zašto se tri dana uoči referenduma predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastaje sa Vladimirom Putinom? Irina Lagunjina, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa.
Dodik je jedan od lidera koji je priznao anektiranje Krima od strane Rusije 2014. godine i mislim da očekuje da bude nagrađen za to od ruske vlade ili od Kremlja ili od samog Putina.
Zašto je Ministarstvo odbrane Srbije dalo saglasnost za rekonstrukciju zločina na Markalama u Sarajevu? Senida Karović iz Udruženja civilnih žrtava rata.
To je provokacija i kopanje po ranama žrtava posle 20 i kusur godina. Postoji loše namjere srpskog rukovodstva i negiranje onog što su učinili.
O regionalnoj saradnji u procesuiranju ratnih zločina razgovaralo se u Sarajevu. Murat Tahirović iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Ne možemo biti zadovoljni sa procesuiranjem ratnih zločina na prostoru Bosne i Hercegovine, ali cijelog regiona, jer mislimo da je tu i tekako veliki utjecaj politike.
Hrvatska nagovještava da bi mogla zatvoriti granice za transfer izbjeglica. Bivši ministar policije Ranko Ostojić procjenjuje.
Ako nema prolaza dalje prema Sloveniji i Mađarskoj, onda smo u situaciji da se riskira ozbiljan broj ljudi koji bi trebali biti zbrinuti u Hrvatskoj i čekati relokaciju.
U predizbornoj kampanji u Crnoj Gori građani zasuti novim tehnologijama koje stranke nemilosrdno koriste. Duško Mihajlović ilustruje.
Jedan moj prijatelj, roditelj dao čerkici telefon da gleda crtani film Pepa Prasi i kaže, odjednom je čuo umjesto Pepe, čuje glas Nebojša Nedovića koji kaže, eto, najgore je bolest.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark izjavio je danas u Banja Luci da je stav Evropske unije da je referendum u Republici Srpskoj nepotreban. On se sastao sa članom predsjedništva BiH iz RS-a Mladenom Ivanićem. Obojica su izrazili zadovoljstvo prihvatanjem aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.
Razgovarali smo o jednoj temi koja je pozitivna u obilju negativnih vijesti kojima smo izloženi zadnjih dana. A pozitivna vijest je da je naša aplikacija prihvaćena i da će Bosna i Hercegovina u neko dogledno vrijeme dobiti upitnik kojim će se, nadam se, baviti narednih mjeseci i time prestati da se bavi stvarima oko kojih startu znamo da ne možemo imati isti stav.
Zamjenik ministra vanjskih poslova u vladi Kosova Valjon Murteza je rekao za Radio Slobodna Evropa da Marko Đurić, iako je imao dozvolu za posjetu, iskazao nedisciplinirano ponašanje koje ne pripada jednom ozbiljnom političaru. Đurić, prema riječima Murteza, je kršio sporazum za posjete srpskih zvaničnika na Kosovu, po kojem se zahtjeva od političara da ne iznose provokativne političke poruke, te je prema procedurama bio primoran napustiti Kosovo. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da pokušaj u Gračanici da zaustavi se vozilo u kojem je bio sa suradnicima ne shvaća kao napad na njega lično, nego kao pokušaj da se ponizi Srbija. Ključne državne institucije u Crnoj Gori ne mogu osigurati fer i slobodne izbore 16. oktobra, smatra izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Čalović.
Jer ni jedna državna institucija koja treba da bude garant toga, koja treba da sprovede nove izborne zakone, apsolutno ne ulaže napore u tome pravcu, već upravo suprotno čini sve što može da sakrije nezakonitosti u biračkom spisku, nezakonito zapošljavanje, nezakonito finansiranje izborne kampanje itd.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je slučaj koji su pokrenule porodice tri ubijena bošnjaška civila tokom genocida u Srebrenici 95. Građansku parnicu pokrenuli su Hasan Uhanović, prevodilac Ujedinjenih naroda u zaštićenoj zoni Srebrenice, čiji brat i otac su ubijeni u genocidu, te porodice Rize Mustafića, koji je također ubijen.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Ujedinjeni narodi pozvali su sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i predstavnike pobunjeničkih grupa da dopuste humanitarnim konvojima ulazak u Alepo. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad u razgovoru za agenciju Associated Press izjavio je da Sjedinjene Države nemaju volju da se pridruže Rusiji u borbi protiv militanata u Siriji. Optužio je Washington za prekid primirja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je izvjesno da će u Republici Srpskoj biti održan referendum o 9. januaru kao danu tog entiteta, otvorilo se i pitanje da li je moguće da on utiče na eventualne izmjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno aneksa 4 koji predstavlja Ustav Bosne i Hercegovine. Analitičari su podijeljeni u stavovima šta u tom smislu može donijeti održavanje referenduma, dok jedni vjeruju da bi održavanje referenduma, koje je prema njihovom mišljenju potpuno neustavno, posredno moglo utjecati na izmjene u Dejtonskom sporazumu, drugi smatraju da referendum o danu RS-a nema nikakve veze sa onim što je potpisano kao mirovni sporazum. Marija Arnautović.
Profesor ustavnog prava u Mostaru Nurko Pavlić na tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ima ustavno pravo da raspisuje referendum kaže da je to djelimično tačno, no da je činjenica da se ne može raspisati referendum sa bilo kakvim sadržajem.
Ne možete raspisati referendum da sutra Bosnu i Hercegovinu podijelite na dva dijela. Dakle, to sama sadržina referenduma opredjeljuje da li je referendum dozvoljen ili nije. A referendum uopće kao način neposrednog izjašnjavanja građana naravno da je dozvoljen.
On vjeruje da kada se govori o referendumu nije riječ samo o predizbornoj kampanji koju vodi vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj pred lokalne izbore zakazane za 2. oktobar.
Ja mislim da to u suštini ima određene ili bi moglo imati određene negativne političke konsekvence, pogotovo ako se iz medija čuje da li je to tačno ili ne. U programu SNSD-a postoji jedna odrednica da ukoliko se Republici Srpskoj ne vrate nadležnost koje su pod navodnim znacima oduzete i prenesene na nivou Bosne i Hercegovine, da će se u 2017. godini organizirati referendum na kome će se odlučivati o secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
Analitičar Almir Terzić smatra da je referendum o danu Republike Srpske nema nikakve veze sa onim što je napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu i šta je dogovoreno u aneksu kojim je definiran Ustav Bosne i Hercegovine. Zbog toga smatra da se nikakve izmjene ili ono što neki političari nazivaju raspakivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma nakon referenduma neće dogoditi.
Ono što znam kao dan Republike Srpske nije vezan ni na kakav način sa Ustavom Bosne i Hercegovine, dakle radi se o čistom politikanstvu, zapravo reklo bi se o podgrijavanju situacije u Bosni i Hercegovini, prvenstveno iz razloga što neki vide kao opasnost da bi zapravo, ukoliko se ukine dan Republike Srpske, mogle da uslijede neke druge mjere kojim bi se dokinule ovlasti samog entiteta, što zapravo ta priča ne stoji, posebno s aspekta dakle da neki omogući događaj koji bi slijedio poslije toga zahtjeva samu verifikaciju izmjena Ustava kroz dvotrećinsku većinu zastupnika u predstavničkom domu, odnosno Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ekspert za ustavno pravo, profesor Ćazim Sadiković, podsjeća da su promjene Dejtona predviđene i samim sporazumom, ali i odlukom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz 2002. godine, kada je jednoglasno usvojena Konvencija o pravima čovjeka i građanina koja predviđa temeljite ustavne promjene u Bosni i Hercegovini.
Ako je to raspakivanje, onda možemo samo to pozdraviti kao nešto što je naša obaveza, ali i naša velika prednost, odnosno zaista otvaranje puta daljeg razvoja. Ovako, ovim sadašnjim ustavom mi smo blokirani, zatvoreni, nemoguće je za bilo kakav napredak i razvitak.
Sadiković podsjeća da bi eventualni referendum kojim bi se mijenjale granice Bosne i Hercegovine, odnosno Republika Srpska, izdvajala iz države, bio neustavan.
Ako će biti nasilno odvajanje, onda može danas i bez referenduma, jer ovaj referendum očito nije ni ustavan, ni zakonski zastavan, prema tome on bi morao biti svakako nasilan, jer rešava nešto što je nemoguće rešiti na način na koji nije prihvatljiv za jednu više nacionalnu i više vjersku zajednicu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A na novoj Facebook stranici Radija Slobodna Evropa zašto? Danas smo odgovarali na pitanje zašto je Milorad Dodik otišao na sastanak od ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvu. Jedan od odgovora dala nam je Irina Lagunjina, urednica u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa.
Dodik je jedan od lidera koji je priznao anektiranje Krima od strane Rusije 2014. godine i mislim da očekuje da bude nagrađen za to od ruske vlade ili od Kremlja ili od samog Putina. U aktualnoj situaciji, kada je Dodiku potrebna neka vrsta međunarodne podrške oko referenduma. Ako pogledate način na koji se izvještava o Dodikovoj posjeti i situaciji sa referendumom, vidjet ćete da ruski mediji naglašavaju da je čitav sukob izazvan odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji nije dozvolio bosanskim Srbima da izraze svoju slobodnu volju na referendumu. I što je najvažnije, ruski državni mediji stavljaju akcenat na to da se ovaj sud ne sastoji samo od domaćih sudija, već su tu i stranci. Pa se cijela stvar predstavlja tako da stranci nameću svoju volju i da time ponižavaju Srbe i uskraćuju im pravo na njihov praznik.
So it's not that actually humiliates and deprives the rights of Serb population to have their own holiday.
Bila je to Irina Lagunjina, urednica u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa o očekivanjima od Dodikove posjete Putinu. Ovu i druge reakcije u cjelini potražite na novoj Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa. Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločinja i traženje nestalih lica, koji funkcioniše u okviru Ministarstva pravde Republike Srpske, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je dobio odobrenje od Ministarstva odbrane Srbije da na vojnom poligonu u vojvođanskom selu Nikinci izvrši vještačenje pokolja počinjenih na sarajevskoj pijaci Markale u ulici Vase Miskina, za koje postoje pravosnažne presude protiv oficira i rukovodilaca Republike Srpske. Doprinosi li Srbija negiranju zločina na Markalama u temi Dušana Komačevića?
Kako je najavljeno, u sremskom selu Nikinci bit će podignute kulise po uzoru na izgled Markala i ulice Vase Miskina, današnje Ferhadije, iz ratnih dana. Međunarodni tim tamo bi trebalo da izvrši veštačenje uz rekonstrukciju zločina na osnovu raspoložive dokumentacije i sudskih presuda, rekao nam je Milorad Kojić, direktor Banja Lučkog republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Uviđaj će se vršiti na osnovu dokumenata o tome kako se zaista desilo. Na taj način će se potpuno autentično postaviti i scena na poligonu, ispalit će se granata i tada će se raditi uviđaj.
Iako ne želi da prejudicira rezultate istrage, Kojić kaže da je cilj veštačenja da se dokaže istina.
Jer upravo ti događaji u mnogome se stavljaju srpskom narodu na teret i u mnogome prikazuju iskrivljenu sliku o karakteru rata, a mi naravno želimo i domaću i svjetsku javnost u stvari da pokažemo šta se zaista dešavalo.
Prvi masakr na pijaci Markale dogodio se 5. februara 1994. godine i u njemu je stradalo 68 civila, a oko 140 je bilo povređeno. Drugi napad dogodio se krajem avgusta naredne godine i u njemu su ubijene 43 osobe. Za granatiranje Markala pravosnažno su osuđeni po komandnoj odgovornosti oficiri Vojske Republike Srpske, general Stanislav Galić i pukovnik Dragomir Milošević, dok je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora, između ostalog zbog terora nad sarajevskim stanovništvom. Senida Karović, predsjednica Unije udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, smatra da je ovo još jedan pokušaj da se negiraju zločini u BiH.
To je provokacija i kopanje po ranama žrtava posle 20 i kusur godina. Postoji loše namjere srpskog rukovodstva i negiranje onog što su učinili. Može biti da se opravdaju što su njihovi sunarodnici počinili zločine koje su napravili i tako dalje.
Uprkos presudama i zvaničnim izveštajima koji ukazuju na to da su projektili ispaljeni sa položaja bosanskih Srba, u Srbiji i Republici Srpskoj još od 90-ih kolaju teorije o tome da je armija BiH organizovala napade kako bi izdejstvovala međunarodnu intervenciju. Berko Zečević, sudski veštak koji je radio na slučaju Markale, kaže da je sumnja u zvanične rezultate istrage smešna. On podsjeća da je na više sudskih procesa sučelio svoje rezultate sa ekspertima koje je angažovala odbrana.
Na svim tim suđenjima došlo je do toga da su sudije u konačnici prihvatile koncept koji sam ja izlagao, a odbacili su koncept koji su izlagali eksperti odbrani.
U delu javnosti u Srbiji najava veštačenja u Nikincima dočekana je sa oduševljenjem. Veštačenje će promeniti pogled na rat u BiH. Srbija u Nikincima ruši laž sa Markala, neki su od tendencioznih naslova beogradske bulevarske štampe. Na sličan način propraćena je i ranija rekonstrukcija masakra na Tuzlanskoj kapiji, a koja je izvedena takođe u Nikincima. Na ovaj način Srbija šalje jako lošu poruku zemljama u okruženju, ali i međunarodnim institucijama, smatra Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma.
Poruka koja govori o tome šta Srbija država misli o međunarodnim institucijama, mislim i na Međunarodni krivični tribunal i na Međunarodni sud pravde i da uopšte znači da je država kao Srbija na strani oni koji govore o tome da sve što je dokazano u Hagu, a odnosi se na zločine koji su počinjene od strane vojske bosanskih Srba, da je sve to netačno i sve to nešto zajedno pokazuje jednu lošu sliku koja ima vrlo opasne poruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina nije na zavidnom nivou zbog česte zloupotrebe dvojnog državljanstva među optuženima. Na tome se treba raditi, naročito sada kada slijede složeni slučajevi ratnih zločina. Rečeno je na konferenciji Procesuiranje ratnih zločina i regionalna saradnja u organizaciji Balkanske istraživačke mreže. Istaknuto je da žrtve, posebno one u Bosni i Hercegovini, nisu zadovoljne procesuiranjem ratnih zločina zbog velikog uticaja politike. Aida Đugum.
Sudovi u Bosni i Hercegovini su uradili dobar posao na procesuiranju ratnih zločina, uzimajući sve okolnosti u obzir, smatra urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
S obzirom na srazmjer samih zločina, nismo još uvijek dostigli nivo da možemo reći da smo jako zadovoljni, ali kada se gleda općenito, s obzirom na sporost procesuiranja ratnih zločina i sve nemogućnosti koje prati procesuiranje ratnih zločina i svjedoka i traumatičnih iskustava i slično, ipak nekako poredimo Bosnu i Hercegovinu sa drugim zemljama, možemo reći da smo sudovi u Bosni i Hercegovini postigli najviše, da su najveći broj predmeta ratnih zločina završili.
Na žrtve, pa ni njihove porodice nisu zadovoljne učinjenim. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, objašnjava.
Ne možemo biti zadovoljni sa procesuiranjem ratnih zločina na prostoru Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona, jer mislimo da je tu i tekako veliki utjecaj politike koja nažalost pokušava prije svega u Bosni i Hercegovini izjednačiti sukobe, dovesti u jednu ravan, što svakako nije dobro. Mislim da oni trebaju da procesuiraju ratne zločine po prioritetima, odnosno po obimu zločina koji je počinjen, a nikako ići na onaj paritet koji nažalost je u zadnjih godina, pogotovo u Bosni i Hercegovini, tekako prisutan.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo u Srbiji za proces tranzicijske pravde kaže da je bitan, ali nepravedno skrenut, a o tome svjedoči trenutna situacija u regionu.
Mi se nalazimo u situaciji najgorih odnosa među državama i narodima u regionu od završetka rata na ovamo. Mi svugde imamo neka rukovodstva u Srbiji, naročito koja govore o pomirenju, hvale ga, zapravo hvale sebe da oni doprinose tom pomirenju, a odnosi postaju sve gori i gori. To nam govori da mi zapravo u taj proces suočavanja sa prošlošću i u normaljivanja ovih naših društava nakon ratova nismo nikada istinski ni zakoračili.
Do sada su samo Bosna i Hercegovina i Kosovo izradili strategije tranzicijske pravde, ali još nisu usvojili. Srbija je međuvremeno usvojila samo nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina. Prema tvrdnjama zamjenice glavnog tužioca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine Gordane Tadić, nedostatak svjedoka ali i nedovoljna regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina su među glavnim preprekama u radu tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Imamo i drugih određenih stvari koje moramo rješavati na regionalnom nivou, a to je da su osumnjičeni ili optuženi te svjedoci nalaze na teritoriji drugih država ako imaju dvojna državljanstva ili su se odrekli od državljanstva Bosne i Hercegovine.
Erna Mačkić, urednica Balkanske istraživačke mreže, objašnjava.
Regionalna saradnja nije baš na zavidnom nivou, s obzirom da imamo znači jako veliki broj ljudi po funkciji koji su u ratnom periodu obnašali jako velike funkcije, sada predstoji njihovo procesuiranje i još uvijek postoje neka negodovanja.
Bez regionalne saradnje ne može doći do uspješnog procesuiranja ratnih zločina, smatra Esmina Domagić, zamjenica glavnog državnog tužioca Hrvatske.
Kod predmeta ratnih zločina poznato je da postoji takozvana regionalna dimenzija, dakle rasprostranjenost svjedoka i osumnjičenika na teritoriju više država na području bivše Jugoslavije, tako da bez regionalne suradnje ne može doći do uspješnog procesuiranja ratnih zločina.
Većina tužilaštava za ratne zločine u regionu ima protokole o saradnji. Izručenje vlastitih državljana osumnjičenih za ratne zločine je onemogućeno odredbama, što često odlaže istrage i procesuiranje ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nedostatku evropskog dogovora o izbjeglicama, Hrvatska mora biti sposobna pomoći sama sebi, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Mediji spekulišu o žici na granici, drugi o vojsci. Sagovornici Enisa Zebića upozoravaju da Hrvatska, osim verbalno, ne radi ništa da bi se spremila za moguću izbjegličku krizu, a da je u svemu ključna provedba dogovora o readmisiji.
Jedan hrvatski dnevni list citira anonimni visoki izvor u tehničkoj vladi koji tvrdi da je postavljanje žičane ograde na granici prema Srbiji i BiH jedini način da se izbjegne da Hrvatska postane hotspot za izbjeglice. I neimenovani visoki izvor iz HDZ-a odbija mogućnost da Hrvatska postane hotspot, poziva eksperte da kažu što treba napraviti i sugerira da ih politika posluša, pa makar se radilo o postavljanju žice ili izvođenju vojske na granice. Bilo bi dobro da se na razini Europe postigne dogovor, ali do tada moramo biti sposobni pomoći sami sebi, poručila je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Sigurnosni ekspert Igor Tabak u izjavi za naš program podsjeća da je Srbija pred koji dan izvijestila da su njihovi kapaciteti za smještaj izbjeglica popunjeni.
Ako se ništa ne promijeni, bilo bi za očekivati da se to polagano počne preljevati dalje ili da Srbija jednostavno prestane primati, a očito da sve te granice do njih cure.
Nešto pesimističniji scenarij u slučaju da Srbija popuni svoje kapacitete za smještaj izbjeglica imao izjavi za naš radio bivši ministar unutarnjih poslova koji se vrlo uspješno nosio sa izbjegličkom krizom, Ranko Ostojić.
Dogodit će se isto što se dogodilo i zadnji puta, to je da će ih organizirano bez ikakve zapravo kontrole upućivati prema Europskoj uniji. Ako nema prolaza dalje prema Sloveniji i Mađarskoj, onda smo u situaciji da se riskira ozbiljan broj ljudi koji bi trebali biti zbrinuti u Hrvatskoj i čekati relokaciju.
Tabak upozorava da se Hrvatska, usprko zvučnim najavama, nije pripremila za njihovu realizaciju. Žica nije nabavljena, vojska nije obučena, niti je za nju nabavljena potrebna oprema.
Ta naša opcija, ograda ili vojska, je ograda koje nema i vojska koju nismo pripremili. To je tipična hrvatska situacija gdje se puno priča, ali se zapravo jako malo radi.
Za Hrvatsku, BiH i Srbiju ključna je readmisija, odlučan je Ostojić.
A to znači ukoliko se osobe pojavljuju iz Srbije ili iz Bosne i Hercegovine koje su naše susjede, to mora biti dogovorena europska politika da se oni vraćaju nazad u zemlju Europske unije iz koje su stigli, da se tamo rješava pitanje azila i da se putem solidarne relokacije rješava u ostatku zemalja Europske unije.
To međutim znači i bolju kontrolu granice sa Srbijom i BiH, jer posljednja dva slučaja da su ilegalni migranti zaustavljeni tek u Klinča selu i Matuljima govori da je ta kontrola nedostatna, kaže naš sugovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org.
Kampanja za oktobarske parlamentarne izbore u Crnoj Gori donijela je nove i dosad neprimjenjivane metode političke borbe koja se vode na polju interneta. Osim što građani više ne mogu otvoriti internet stranicu, a da im se prvo ne pojavi predizborna poruka, bilježi se velika aktivnost takozvanih partijskih botova i vođenje prljave kampanje dekonstrukcijom promotivnih spotova. Kakav je uticaj predizborne borbe na internetu, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Političke partije su uglavnom shvatile da puštanje poruka preko interneta daleko efikasnije i prodornije dolazi do ciljnih grupa, a uz to se lakše dobija povratna informacija do koga je sve poruka stigla. Tokom aktuelne predizborne kampanje političke partije se reklamiraju na svim online servisima kao nezaobilazan kanal komunikacije. Autor prvog blog servisa u regionu Duško Mihajlović ilustruje aktuelni proboj kampanje u svaki računar ili mobilni telefon.
Možda to najbolje može da ilustruje anegdota kada je jedan moj prijatelj, roditelj, dao ćerkici telefon da gleda crtani film Pepa Prasi i kaže, odjednom je čuo umjesto Pepe, čuje glas Nebojša Nedevića koji kaže, Crna Gora je bolesna. Neko se tome smije, nekome smeta, ali poenta je da je to legitiman način oglašavanja. A s obzirom da su društvene mreže, YouTube, Google, servis inače koji se najviše koriste u Crnoj Gori, prirodno je da su političke stranke okrenule tom vidu oglašavanja.
Sredstva koja su partije odvojile za promociju na internetu su ogromna, potvrđuje urednik internet portala Dnevnog lista vijesti Srdan Kosović, koji kaže da po prvi put imamo spotove koji su prilagođeni internet zajednici i veliki broj banera političkih partija. Kada je riječ o prikrivenoj i negativnoj kampanji, uočava se također novina, a to je demontaža zvaničnih spotova političkih partija iz kojih proizilazi parodija na iznesene zvanične poruke.
Ono što je apsolutno novina jeste prikrivena kampanja koja se vodi na društvenim mrežama, odnosno kampanja koja se vodi sa nezvaničnih adresa, taj vid negativne prljave kampanje koje vode nezvanične stranice na Facebooku koje se ne mogu povezati osim na nivou političkih poruka i meta njihovog proizvoda, ne mogu se povezati na drugi način sa nekom zvaničnih političkih partija, ali tu imamo neke nove forme koje su i u vidu nekih internet stripova koji su jako popularni poslije par godina, da se na taj način šalju sada političke poruke pa do onoga što je meni lično najzanimljivije, a to jeste dekonstrukcija zvaničnih spotova političkih oponenata gdje se formama video montaže pokušava dekonstruisati i odnosno prikazati iz ugla neke od političkih partija, iz njihovih uglova prikazati šta u suštini znači te zvanične poruke koje šalju neke od partija.
Duško Mihajlović podsjeća na period referenduma o nezavisnosti 2006. kada je uočena prva internet kampanja, ali koja je tada dolazila od pristalica i neorganizovano. Danas je drugačije.
Prvi put je 2006. kada je bio referendum o nezavisnosti, vođena neka vrsta online kampanje, međutim to nije tad bilo koordinirano iz političkih centara, nego su više pristalice jednog i drugog bloka djelovale preko tada dostupnih servisa koji nisu bili doduše razvijeni kao danas i nekako vodili svoju kampanju. Danas je znači internet potpuno drugačiji u odnosu na to neko vrijeme prije 10 godina. Na primjer imate znači samo na Facebooku i Crne Gore oko 350.000 korisnika, tako da je kao kanal komunikacije izvrstan, a s druge strane je u marketinškom smislu definitivno najjeftiniji i najefikasniji vid oglašavanja i što je možda najvažnije vrlo mjerljiv.
Partijski botovi su prisutni par godina u Crnoj Gori, međutim njihovi napadi su se pojačali kako je započela i predizborna kampanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prva žena s nikabom na izborima u Bosni i Hercegovini. U video priči za Radio Slobodna Europa govori o predrasudama u društvu kao i motivima ulaska u politiku.
Ali se dešava da se dobacuju, da ti kažu ninja, da te vrijeđaju, da te ponižavaju. Samo na osnovu, znači mene ne poznaš me, ali ako me pitate da li bi se borila za prava i osoba žena i drugih religija i drugih svjetonazora, ja jesam za to.
Priču o Indiri Stinanović možete pogledati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da još jednom čujemo i pregled novosti dana.
Milorad Dodik večera se u Moskvi sastaje sa ruskim predsjednikom Putinom. Evropski sud za ljudska prava odbacio žalbe Srebreničana. Državne institucije u Crnoj Gori ne mogu osigurati fer i slobodne izbore, upozorila Vanja Čalović u Podgorici. Bašar al-Asad optužio Sjedinjene Države da su odgovorne za propast primirja u Siriji.
To je bilo sve u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Mirjana Rakela, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.